Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 27 август дүйшөмбүгүнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда мамлекеттик органдардын кызматкерлери мекемедеги коррупциялык көрүнүштөр боюнча президентке даттанышты.
Коррупцияны жок кылуу, коррупция менен күрөшүүнү ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Инспекциянын ичиндеги коррупцияга бөгөт коюу максатында 3 адамдын атын атап кетүүгө бүгүн бел байладым.
Молдованын борборушаары Кишиневдө бүгүн да өкмөткө каршы демонстрация уланды. Тажик ооган чек арасында Ооганстан тараптан атылган октон тажикстандык 2 жаран өлүп, бирөө жараат алды. Жалабатта 34 мектеп имараты кооптуу деп табылганына карабай, быйыл да 1200ден ашык окуучуну кабыл алууга даярданууда.
1926 жылы, 45 жылы, 34 жылы курулган мектептер бар да, башка объект катарында курулуп, анан кийин ушул мектепти ылайыкташтырып, азыркы убакта пайдаланып аткан мектептер бар.
Мына ушул темаларга алдыда кеңири токтолобуз, адегенде болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар микрофондо Али Токтокунов. Али.
Саламатсызбы? Мьянма армиясынын башчысы баштаган жогорку аскер жетекчилери рохинжа азчылыгын кыргынга учаткан үчүн эл аралык сотто жооп бериши керек. Бул тууралуу 27 августта жарыяланган Улуттар уюмунун иликтөөчүлөрүнүн баяндамасында билдирилет. Аскер жетекчилиги рохинжа мусулмандарына карата геноциддик ниетте болгону, кыргын алардын түздөн түз көзөмөлү менен жүргүзүлгөнүнө күмөн жоктугу белгиленди. Мамлекеттик кеңешчи Аун Сан Су Чжи айым Ракхайн штатындагы кесепеттерди сындап же токтотуу үчүн өз позициясын же моралдык ыйгарым укуктарын колдонбогонуна терең өкүнүч билдиребиз, деди эл аралык көз карансыз иликтөө тобунун мүчөсү Радика Комарсоми.
We are deeply disappointed that State Councillor Dawang Sansuki has not used her position.
Ушул баяндаманы жарыялоо менен эл аралык коомчулук акыйкатты орнотуу үчүн эле эмес, болочоктогу мыкаачылыктарды токтотуш үчүн дагы реакция кылат деген үмүттөбүз, деп кошумчалады ал. Мьянмада мусулман рохинжалар 2017 жылдын августунда бул өлкөнүн бийлиги тарабынан катуу репрессияга жана зомбулукка кабылган 700 миң чамалуу рохинжа Бангладешке качууга аргасыз болгон. Кагылыш учурунда жүздөгөн адам өлгөнү аныкталган. Борбордук шайлоо комиссиясы мэрлер Азиз Сурахматов жана Таалайбек Сарыбашев кыргыз тесттен өтүшү керек деген талапты карап добушка койду. Бул тууралуу Боршайкомго арыз менен кайрылган журналист Ханшай Мамыркулова билдирди.
Ош шаарынын мэри менен Бишкек главына Азиз Сурахматов экөөнү кыргыз тесттен өткөрүү сунушталсын дегенди добушка койду. Эми добушка койду, кийинкиде уланат.
Добуш берүү үчүн кийинки жыйын качан болору белгисиз, Боршайком тактай элек. Арызда Мамыркулова Бишкек мэрлигине талапкер кезинде Азиз Сурахматовдун мамлекеттик тил боюнча сынагы мыйзамсыз өткөнүн жазган, өкмөттүн 2017 жылдын 13 июлундагы токтомуна ылайык сынактуу окумуштуулардан турган комиссия эмес, автоматташтырылган кыргыз тест системасы өткөрсө мыйзамдуу болмок, деп жүйө келтирет журналист. Быйыл 26 июлда мэрлик кызматка тарапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныкташ үчүн комиссия түзүлгөн. 31 июлда Бишкек шаардык кеңешинде жалгыз талапкер Азиз Сурахматов сынактан өтүп, комиссия бир добуштан ал кыргыз тилин билет деген чечим чыгарган. Бирок талапкердин эл, шаар деген сөздөрдү ката жазганы сүйлөө речиндеги каталык эне тилди канчалык билет деген талкууну жараткан болчу. Түркиядагы түрмөдө жарым жылча отуруп чыккан немис журналисти Месале Толу 26 августта Германияга кайтып келди. Ал Штутгарттын аэропортунда дароо басма сөз жыйынын өткөрүп, түрк абактарында адилетсиз кармалып отургандар үчүн күрөштү уланта берерин билдирди. Мен азыр бул жердемин, бирок жүздөгөн кесиптешим, оппозиция активисттери, юристтер жана студенттер, 70 миңдей студент учурда камакта, деди ал. Германияда туулуп өскөн теги түрк Толу Түркияда 2017 жылы жазында террорчулук үгүт менен алектенген жана өлкөдө тыюу салынган уюмдун мүчөсү болгон деген айып менен камакка алынган. Айыптардын баарын ал четке кагып келген. 18 декабрда эркиндикке чыгып, 20 августта гана өлкөдөн чыгууга уруксат алган. 2016 жылы Түркияда ишке ашпай калган бийликти төңкөрүү аракетинен кийин түмөн адам, негизинен мамлекеттик кызматкерлер, журналисттер, студенттер кармалган. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн 27 августта баш калаанын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн 28 октябрга чейин узартуу жөнүндө чечим чыгарды. Бул тууралуу Ибраимовдун адвокаты Сергей Слисарев маалымдады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бири делген Ибраимов кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып жатат. Коопсуздук мамлекеттик комитети Албек Ибраимов Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакы алган. Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четиндеги 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шек санап жатат. Ибраимов 19 июлда кармалган, азыр УКМКнын тергөө абагында отурат. Левада борбордун сурамжылоосуна ылайык Орусияда башка улуттун өкүлдөрүнүн жашоосуна каршы болгондор кескин көбөйдү. Бул тууралуу ведомости гезити жазып чыкты. Сурамжылоого катышкандардын 32% цыгандарды жактырбай турганын айтышкан. Бул көрсөткүч былтыр 17% болчу. Кытайлыктарды жаман көргөндөр 15%дан 31%ге чейин жеткен. Өкмөт мигранттардын агымын чектеши керек дегендер быйыл 67%га жетип, былтыркыдан 10 баскычка көтөрүлгөн. Сава талдоо борборунун жетекчиси Александр Верховский улутчул маанайдын жайылышын алдыда күтүлүп жаткан экономикалык кыйынчылыктарга байланыштырууда. 2 сентябрдан 8 сентябрга чейин өтүүчү 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын дрон жана башка асмандан видеого тартуучу каражаттар менен чагылдырууга тыюу салынат. Бул тууралуу оюндарды өткөрүү боюнча катчылык маалымдады. Тыюуга улуттук коопсуздук комитетинин тапшырмасы негиз болгон. Муну атайын кызмат оюнга катышып жаткан мамлекет башчыларынын жана чет өлкөдөн келген коноктордун коопсуздугу деп түшүндүргөн. Оюндарды асманда видеого тартууга 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгы гана уруксат берет экен. Кесиптеш.
Рахмат Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Сайтыбыздан ошондой эле видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат эртең 28 августта Кыргызстандын тоолуу райондорунда өткөн өтүп күн күркүрүй, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус. Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 7 градустун айланасында, күндүз болсо 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн 11-13, күндүз 28-30 градуска чейин жылыйт. Жаан чачын күтүлбөйт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик органдардын кызматкерлери мекемелердеги коррупциялык көрүнүштөр боюнча президентке даттанышты. Алардын бири экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциядагы коррупция боюнча кайрылууну президент көзөмөлүнө алды. Буга чейин ал мекеменин мурдагы маалымат катчысы Анара Мамбиталиеванын мекемедеги коррупцияга шектүү катары бир нече адамдын атын атаган эле. Ал ортодо Кыргыз темир жол ишканасындагы коррупция боюнча дагы бир кызматкер мамлекет башчыга кайрылды. Президентке кайрылуу менен жемкордукту жеңүүгө мүмкүнбү? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстанда мамлекеттик органдарда жемкордук боюнча президентке ачык кайрылуулар өткөн аптада экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын мурдагы маалымат катчысы Анара Мамбеталиевадан башталды. Мекемедеги жемкордукка каршы чыгам деп жумушунан айрылганын айткан Мамбеталиева Facebook-тагы баракчасы аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, мекемедеги коррупцияга аралашкан жетекчилер катары 3 адамдын атын атаган эле.
Коррупцияны жок кылуу, коррупция менен күрөшүүнү ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Мен да ушул уран менен инспекциянын ичиндеги коррупцияга бөгөт коюу максатында 3 адамдын атын атап кетүүгө бүгүн бел байладым. Алар Мамекатех инспекциянын статс катчысы Асылбеков Талай Спартакович, кадр бөлүмүн жетектеген Керимкулов Самат Казыбекович, ошондой эле финансы каражат башкармалыгынын жетекчиси Жумашева Гүлкайыр Меделбековна. Дал ушул адамдар Мамекатех инспекциянын ичиндеги мамлекетке таандык кызматты, мамлекетке таандык акчалардын бардыгын туура эмес нукка пайдаланып жаткандыгы тууралуу бир гана мен эмес, менин артымдагы инспекторлор дагы көп болуп келет.
Мамбеталиеванын бул кайрылуусуна президент Сооронбай Жээнбеков көңүл бурганы белгилүү болду. Президенттин маалымат катчысы Толгонай Стамалиеванын айтымында Жээнбеков коопсуздук кеңешинин катчылыгына бул маселени көзөмөлгө алууну буйурган. Анын негизинде коопсуздук кеңешинин жана башкы прокуратуранын кызматкерлери ЭКТХ инспекцияга 27 августта барып, алгачкы териштирүүнү баштаганы дайым болду. Анара Мамбеталиева болсо расмий түрдө арыз жазып, колундагы материалдарды тиешелүү органдарга берерин билдирүүдө. Бирок ЭКТ инспекциянын жетекчилиги Мамбеталиеванын жемкордукту ашкерелеген үчүн куугунтукка кабылганы боюнча маалыматтарды четке кагып келет. Ал эми мурдагы маалыматка чек коррупцияга тиешеси бар катары атын атаган жетекчилер учурда Мамбеталиеваны кадыр баркына шек келтирди деп сотко арызданууга даярданып жатышканын мекемеден кабарлашты. Бирок Мамбеталиеванын жемкордук боюнча кайрылуусуна өлкө жетекчилеринин көңүл бурганы башка мамлекеттик кызматкерлерге да дем берди көрүнөт. Бул жолу Кыргыз темир жол ишканасынын поезд коштоочусу Алия Асанбаева видео аркылуу президентке кайрылды. Камеранын алдында көз жашын тыя албаган Асанбаева мамлекеттик ишканадагы коррупциялык көрүнүштөрдү буга чейин да айтып чыкканын, бирок андан бери көңүл буруунун ордуна тескерисинче ага карата басым кысым күчөгөндүгүн баяндады.
Мамлекеттик органдар тарабынан эч кандай реакцияны көрө алган жокмун. Тескерисинче мамлекеттик органдар жана ишканабыздын жетекчилигинин эбегейсиз басымды сезип жатам. Ошондуктан сизге бул ишти көзөмөлгө алып, сотко чейин жеткирүүгө суранабыз.
И довести дело до суда.
Кыргыз темир жолундагы жемкордук боюнча даттануулар ушул жылдын май айында башталган эле. Ал учурда бир нече поезд коштоочу мекеменин жетекчилери рейске билетсиз жүргүнчүлөрдү салып, андан түшкөн каражаттан пайдага туйтунуп жатканын айтып чыгышкан. Дал ушундай арыз менен чыккандарды Кыргыз темир жолунун кесиптүү кошууну өз катарынан чыгарып салганын Асанбаева кошумчалады. Бирок бул иретте Кыргыз темир жолунун жетекчилиги кызматкеринин айткандарын төгүнгө чыгарууда. Ишкананын башкы директору Алмазбек Ногойбаев өз кызматкерине кысым болбогонун, ага эч тиешеси жоктугун азаттыкка билдирди.
Менин поезд коштоочуну куугунтуктаганга кандай кызыкчылыгым бар, айткылачы. Мага эч кереги жок. Эгер ал чындыкты айтса, анда оңдошубуз керек. Эгер жалган айтып жатса, аны дүн кылуунун эмне кереги бар? Мен поезд коштоочу менен байланышып, аны неге куугунтуктамак элем? Мага анын кереги жок.
Как я могу с проводником связываться?
Негизи Кыргыз темир жол ишканасындагы мыйзамсыз иштер боюнча маселе буга чейин жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Бирок бийлик тарабынан эч бир чара көрүлө элек. Азырынча Алия Асанбаеванын кайрылуусуна өлкө жетекчилери кандай жооп кайтарары белгисиз. Бирок мамлекеттик органдардагы жемкордук маселелерин төмөндөн жогору көздөй. Ашкерилүү аракеттерин эксперттер оңунан баалап жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков быйыл февраль айында коопсуздук кеңешинин жыйынында коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү тапшырмасын берген. Бирок акыркы жарыяланган күрөш тандалма жүрүп, коомчулукта ачык аты аталган, айрым адамдарга кылмыш иши козголбой жаткандыгын сындагандар дарбын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүз эле аралык тема менен улантабыз. Эгемендик күнүн белгилеп жаткан Молдованын Борбор шаарында бүгүн да өкмөткө каршы демонстрация уланды. Оппозициялык күчтөр уюштурган акциянын катышуучулары Кишинев шаарынын мэрин шайлоонун жыйынтыгын таанууну, өкмөттүн отставкасын талап кылышууда. Миңдеген демонстрант улуттук майрамдын урматына Кишиневдин борборундагы монументке гүл чамбар коюуга аракеттенгенде полициялардын жолун туруп кое бербей койду. Демократиялык партия башында турган өкмөткө каршы чыгуулар жекшемби күнү да болгон. Бир нече киши бул түндү эстеликтин жанында өткөрүштү. Бирок бүгүн эртең менен тартип коргоочулары өлкө жетекчилигинин катышуусунда майрамдык иш-чаралар өтөөрүн айтып, аянтты бошотууну талап кылышты. Ачууланган демонстранттар улуттук желектерди көтөрүп, мафия кетсин деген ураандарды чакырып турушту.
Азыркы бийлик өлкөгө тынчтык, стабилдүүлүк алып келдик деп, европалык, америкалык жана башка өнөктөштөрдү ишендирүүгө аракеттенүүдө. Ооба, бейпил жашап жатабыз, бирок бул мүрзөдөгү жымжырттыктай. Адамдар караңгылыкта жана коркууда жашап келатышат. Бул режим менен кош айтышыбыз керек.
Чыдамыбыз түгөндү, адилеттүүлүктү талап кылабыз. Ушул жерде бакыт турмуштуга алайбыз. Жумуш менен камсыз калышсын. Европадагыдай жашагыбыз келет. Иш издеп Европанын башка өлкөлөрүнө баргыбыз келбейт. Өз өлкөбүздө жашоону каалайбыз.
дешет демонстранттар. Европачыл аракет жана тилектештик партиясы, Арнамыз жана Чындык платформасы, либерал-демократиялык партиялар өңдүү оппозициялык күчтөр уюштурган кечээки акциянын катышуучулары Кишинев шаарынын мэрин шайлоонун жыйынтыгын таанууну талап кылышты. 3 июнда шайлоонун экинчи айлампасында Арнамыз жана Чындык платформасынын лидери, батышчыл саясатчы Андрей Настасе доуштардын 52.5% алып, Орусиячыл талапкерди уткан. Бирок Молдованын 3 инстанциядагы соту доуш берүү күнү элди үгүттөө үчүн эки талапкер тең социалдык тармактарды колдонгонун айтып, шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарган. Батышчыл талапкердин жеңишин таанылышын талап кылып миңдеген демонстрант шайлоодон кийин Кишиневдө бир нече күн бою демонстрация өткөрүшкөн. Кечээки демонстрацияда оппозициялык партиялардын жетекчилери ошондой эле өкмөт өлкөнү башкара албай жатат деп кызматтан кетүүнү талап кылышты. Жөө жүрүшкө чыккандар президент администрациясы, парламент, конституциялык сот, коррупцияга каршы улуттук борбор жайгашкан имараттардын жанына токтоп, уурулар эл чегинбейт деп нааразылыгын билдирип жатышты. Айрым маалыматтарга караганда, ички иштер министрлиги демонстрациялар учурунда тополоң уюштурууга даярдык көрүү беренеси боюнча кылмыш иш козгоду. Уюштуруучулар акцияга 30 миңдей киши катышты деп күтүшкөнү менен эл андан аз чогулганы кабарланды. Брюссельде 20 чакты молдовалык активист Европа комиссиясынын баш кеңсеси жанына чогулуп, жакында шайлоо кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү жана башкала башчысын шайлоо боюнча чечимди сындашты. Молдовадагы олигархтарды колдобогула деген ураандарды кармап чыккан активисттер Еврошаркет институттарынын дарегине жазылган билдирүүгө кол коюшту.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы азыр болсо, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Мьянмада жогорку аскер жетекчилери рохинжа азчылыгын кыргынга учуратканы үчүн эл аралык сотто жооп бериши керек. Бул тууралуу улуттар уюмунун иликтөөчүлөрүнүн бүгүн жарыяланган баяндамасында айтылат. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссия мэрлер Азиз Сурахматов жана Таалайбек Сарыбашев кыргыз тесттен өтүшү керек деген талапты карап доушка койду. Түркиядагы түрмөдө жарым жылча отуруп чыккан немис журналисти Месалет Уулу кечээ Германияга кайтып барды. Бишкектин биринчи май райондук соту бүгүн башкаланын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн 28 октябрга чейин узартуу чечимин чыгарды. Ливада борборунун сурамжылоосуна ылайык, Орусияда башка улут өкүлдөрүнүн жашоосуна каршы болгондордун саны кескин көбөйдү. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын дрон жана башка асмандан видеого тартуучу каражаттар менен чагылдырууга тыюу салынат. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду борбор Азия окуялары менен уланта. Тажик Ойган чек арасында Ооганстан тараптан атылган октон тажикстандык эки жаран өлүп, бирөө жараат алды. Тажикстандын чек ара кызматы чабуулду Талибан кыймылынын жоочулары жасады деп билдирди. Алар Калашников автоматы жана минометтон Тажикстандын 3 жакын тургуну кетип бараткан Нива автомашинасын бутага алышкан. Мирлан Кадыров кененирээк айтып берет.
Ошол күнү Тажикстандын Фахрор районунда жашаган токойчулардын тобу чек арага жакын жерде чөп чабуу үчүн жолдо баратышкан. Эми мынтип алар күтүүсүз жерден жоочулардын курмандыгына айланып олтурат.
Алгачкы жана болжолдуу иликтөөлөр боюнча кол салууга тушуккан тажикстандыктар Калашников пулемету жана минометтун огунан каза тапканы маалым болду
деп билдирди Тажикстандын чек ара кызматынын өздүк булактары Азаттык радиосунун кабарчысына. Учурда окуя болгон тажик ооган чек ара тилкеси тажик бийлиги тарабынан катуу көзөмөлгө алынып, чек арачылардан тышкары милиция кызматкерлеринен турган кошумча күч жиберилди. Ал эми каза тапкан эки тургундун денеси дүйшөмбү шаарындагы борбордук ооруканага экспертизага жиберилди. Анын алгачкы жыйынтыгында да өкө тең Калашников пулеметинин огунан өлгөндүгүн ырастады.
Иликтөө уланып жатат жана тийиштүү органдар бардык версияны эске алууда. Экспертиза аяктаган соң алардын денеси жакындарына берилет,
дейт чек ара кызматынын өкүлү. Ал эми райондук оорукананын дарыгери жараат алган 3-токойчу бейтапканага кайрылбагандыгын билдиришти. Бул окуя 26 августта түшкө мал Тажикстандагы Ооган чек арасынан анча алыс эмес аймагында болгон. Каза тапкандар 1965-жылы туулган Саитов Амирхон жана 1958-жылы туулган Сангаков Дават. Ал эми жараталган Рахмонов Сафархон аттуу тажик жарандык экендиги маалым болду. Жергиликтүүлөрдүн айтымында окуя болгон жерде бийлик өкүлдөрү, күч органдары жана тигуучактар жүрөт. Ооганстандын Тажикстан менен чектеш Тахор провинциясындагы полициянын басма сөз катчысы Халил Асирдин айтымында ооган тарап бул окуя тууралуу кабардар. Бирок анын артында ким турары азырынча белгисиз. Ал ок чыккан аймак азырынча талиптердин колунда экендигин кошумчалай кетти. Жаз айында Душанбедеги конференциялардын биринде чек ара кызматынын башчысы Раджапали Рахмонали чек аранын ооган тарабында 7000 чукул согушкер чогулуп турганын жана акыбалдан улам терең кооптонуу пайда болгондугун айткан эле. Тажикстан менен Ооганстандын жалпы чек ара тилкеси 1400 чакырым. Анын айрым жерлерин экстремисттер менен баңгизат аткезчилери ар бири каттап турушат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абаддагы 34 мектеп имараттары кооптуу деп табылганына карабай, быйыл да 1200 ашык окуучуну кабыл алууга даярданууда. Токтогулда болсо, быйыл башталгыч класстардын окуучулары сабактарын боз үйлөрдө окуп башташат. Кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалы.
Токтогул районундагы Кызыл Өзгөрүш айылындагы 300 башталгыч класстын окуучулары жаңы окуу жылын кайрадан боз үйлөрдө башташат. Быйылкы жылдын апрель айында кооптуу имараттан чыгарылган балдар боз үйлөрдө окуп башташкан. Токтогул районунун акиминин орун басары Айна Нават кызы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан чатырлар берилбей жатканын айтат.
Ошо Ибраимов мектебинин 2-чи корпусунда окушат, жергиликтүү билим берүү министрлигине дагы информация берилген. Райондук администрациясы биз өкмөткө чейин жазганбыз чатыр боюнчачы. Чатыр азырынча берилген жок, бирок айыл өкмөттүн колдон келген нерсе ошо биз кыш түшкөнгө чейин ошо боз үйдө. А так баягында тиги май айында да бизге чатыр бербей, ошо биз ошол мун өзүн жанагы боз үй тиктирип окутканбыз. Бул жерде эми өкмөт өзгөчө кырдаалдар болгондо гана берет деген да эме болуп атат да, биз изесин сып койгонбуз.
Айылдагы номер 36 Анарбек Ибраимов атындагы орто мектебинин жаңы имараты 2010-жылы 120 орундуу болуп курулуп, бирок 600 ашык окуучуларга тартыш болуп калган. Ошол себептүү башталгыч класстын окуучулары 1957-жылы ашар жолу менен курулган эски имаратта окууга аргасыз болушту. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын башчысы Дайырбек Каримов бул багытта буларга токтолду.
Бул мектепке өзгөчө кырдаалдар министрлиги грант куруу комиссиясынын бөлүктө 2016-жылдын 10-июнунда атайын корутунду берилген. Атайын чатырларды берүү боюнча жергиликтүү бийликтен бизге кайрылса, биздин каражаттарыбыз, күчтөрүбүз бар, ошол замат чатырларды жеткизип окутканга. Эки тараптуу маселе болуп турат. Жергиликтүү бийлик бизге кайрылса, бизден чатыр бербей коюу андай фактылар катталган жок.
Облус аймагында учурда 34 мектеп имараты кооптуу деп табылып, адистер тарабынан жараксыз деп табылган. Бирок быйылкы жаңы окуу жылында 1200 ашык окуучу кооптуу имараттарда окууга аргасыз болушат. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Гүлзат Ашерова жараксыз имараттарда окуган балдар өзгөчө көзөмөлдө экендигин билдирди.
Жарандык коргоону боюнча окуулар, семинарлар, машыгуулар өткөрүлүп жатат. Биз бүгүнкү күндө ошону негиздеп окуучуларды даяр кармап турганга аракеттер жүрүп атат. Бирок өтө эле баягы авариялык абал кыйрап калды дегендей эмеспиз. Бир айрым бир кабинеттери болушу мүмкүн, өтө коркунучтуу, ал кабинеттерге албетте кирбейт. Бирок ошол эле кезде мамлекеттин бүгүнкү күндө абалына дагы биз маани беришибиз керек.
2002-2018 жылдар аралыгында Жалал Абад облусундагы мектептердин баары район шаарлардагы жарандык коргоону комиссиялары тарабынан текшерүүгө алынып, жыйынтыгында 34 атайын жараксыз деген бүтүм чыгарылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын башчысы Дайырбек Каримов.
Мектептердин авариялык абалда аны кулап кетип, ошол окуучуларды басып алуу тармагында атайын ушул корутундулардын негизинде жергиликтүү бийлик тез чараларды көрүүсү керек. Жергиликтүү орто мектептер бар, булар чыныгы өзүнүн көпчүлүгү баягы эскилиги жеткен 1926-жылы, 45-жылы, 34-жылы курулган мектептер бар да.
Кулардын бул мектепке ылайыкташтырылбай баштасы ошол учурларда башка объект катарында курулуп, анан кийин ушул мектепке ылайыкташтырып азыркы убакта пайдаланып аткан мектептер бар. Ушулар боюнча бүгүнкү сөз жүрүп атат. Булар физический эскилиги жеткен мектептер. Бул жарандык коргоо комиссиясы шаардыкы жана райондук болушу жерде чыгарылат. Бул деген бул мыйзам негизинде аткарууга талап кылынат да, ушунун негизинен ошол аткарылыш керек.
Өткөн жумада жаңы окуу жылына карата даярдыктарды талкуулаган облустук коллегиялык жыйын учурунда Дайырбек Каримов ушул жылдын 1-сентябрынан тартып жараксыз деп табылган мектептерге окуучуларды киргизбөө тууралуу чечим кабыл алууну облус жетекчилигине сунуштады. Бирок балдарга башка имарат табууда маселе бардыгын айткан жергиликтүү бийлик азырынча адистин сунушун колдогон жок жана окуучулар кооптуу деп саналган имараттарда окуусун уланта беришет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
УБДУ Азаттык радиосу Бишкекте эл аралык Алтай таануу шеринеси башталды. Иш чаранын ачылышына кабарчыбыз Эрбек Ажиматов барып келди.
Тарыхта белгилүү болгон элдердин улуу көчү дал ушул Алтай цивилизациясы менен байланыштуу. Маданиятта журулушуп тилдик, антропологиялык жана расалык өзгөрүүлөр жаралган.
Өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков азыр жер ортолук деңизден тартып Тынч океанга чейинки кең мейкиндикти жердеп турган элдин көпчүлүгү тектеш экенин, алар сыяктуу эле кыргыздар да Алтай жергесин өздөрүнүн түпкү мекени деп эсептей турганын айтты.
Бул жөнүндө тарыхый эстеликтер бар. Ошол улуу тарыхтын мураскери үчүн бул булактар өтө баалуу. Мисалы Орхон Энесай жазуулары, анын ичинде Барысбек каган тууралуу жазма эстеликтер. Ошондой эле кыргыздын улуу дөөлөтү жөнүндө маалыматтарды баса белгилесек болот.
Сөзүнүн акырында президент Алтай цивилизациясы, Алтай тектүү элдер деген түшүнүктөрдүн айланасында талаш тартыш маселелер жашап келерин, жыйынга катышкандар ошол маселелерди терең изилдеп, белгилүү тыянактарды чыгарат деп ишенерин кошумчалады. Уюштуруучулар быйылкы отурумда Алтай тектүү дүйнөнүн элдик оюндары, аларга байланыштуу салттары жана үрп адаттары тууралуу ар кыл темаларга арналган баяндамалардан тышкары соңку археологиялык, булак таануучулук жана башка жаңы табылалар жөнүндө илимий баяндамалар да ортого салынаарын билдирди. Бул тууралуу уюштуруу комитетинин төрайымы, тарых илимдеринин доктору Сынару Алымкулова кеп салды.
Бишкекте ушул күндөрү дүйнөлүк алтайистиканын эки мектеби жолугуп атат. Биринчиден бул жана жогору башкы секретарь айтып кетти. Германияда пайда болгон алтайистика 60 жылдан бери изилденип келаткан деңгээлин бүгүн ушул конференция күндөрүндө көрүп аласыздар. Жана ушул конференциянын негизги катышуучу окумуштуулары келди. Экинчиден 90-чу жылдардын аягында Япония, Түркия, Корея жана Франция мамлекеттери Борбор Азияны изилдөө окууларын түзгөн. Ошонун конференциясы мындай реттеги конференциясы 6-10 августта Улан Баатарда болду. Ошонун кийин изилдөөлөргө калган окумуштуулар бизге келди.
Бишкекте өтүп жаткан Алтай таануу жыйыны 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулган. Бир нече күнгө созулган отурумдун чет өлкөлөрдөн келген катышуучулары көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине жана Кырчын жайлоосундагы этнографиялык маданий иш-чараларга сыйгынок катары катышат. Эл аралык Түрк академиясынын президенти Дархан Кыдыралы быйылкы жыйындын эмнеге Алтай тектүү дүйнөнүн элдик оюндары, аларга байланыштуу салттары жана үрп адаттары деп аталганына токтолду.
Биздин улуттук оюндарыбыздын бүт баары ортак, мына улак тартуу, мына ашык атуу, бүт биздин кадым ыкылым замандардан келе жаткан бүт мына оюндарыбыз Алтай халыктарын бириктире турган байлык казынабыздын бири. Ошондуктан бул көчмөндөр оюнунун капсамында өткөрүлүүдө абдан маанилүү, маңыздуу.
Бул долбоорду 2007 жылдан бери жетектеп келе жаткан Берлин университетинин Түрк таануу институтунун директору Барбара Келнер Кайнкеле Алтай таануучулардын буга чейинки ишмердүүлүгү боюнча учкай айтып берди.
To give a chance to the various scholars.
Бул жыйын окумуштууларга бири-биринен үйрөнүп, пикир алмашып, бири-биринин академиялык салттарын көрүп, байкап, таанышканга мүмкүнчүлүк түзөт. Биз башка окумуштуулар айткан көз караштарды кабыл алабыз. Өзүбүздүн илимий табылгаларыбызды бөлүшүп, талкууларды угабыз. Илимпоздор үчүн мындай интерактивдүү жыйындар жакшы маанай тартуулайт.
For oriental studies.
Алтай таануучулардын конференциясы мындан 60 жыл мурда 1957 жылы Мюнхен шаарында болуп өткөн 24-чү эл аралык чыгыш таануучулар конгрессинин чечими менен түзүлгөн. Андан бери ар кайсы өлкөлөрдө өтүп келет. Былтыр Ысык-Көлдө Алтай форум өтүп, жыйын учурунда Алтай тектүүлдердин тарыхын, маданиятын, тилин изилдөө иштерин өнүктүрүү үчүн жыл сайын Кыргызстанда жыйын өткөрүү. Бишкек шаарында Алтай цивилизациясынын изилдөө институту эл аралык илимий изилдөө борборун уюштуруу демилгелери көтөрүлгөн. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды жана маалымат кабардарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар.